Mai întâi bine ați venit în prezența Domnului și El să ne binecuvânteze pe toți cei prezenți. Acum o să dau citire unui text din Epistola Apostolului Pavel către Biserica din Efes, Efeseni capitolul 2, și voi citi primele 9 versete. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Textul care l-am citit face parte din o scrisoare sau epistolă trimisă de Apostolul Pavel unei comunități de credincioși numită aici la început, în primul capitol, în primul verset, Sfinții din Efes, credincioșii în Hristos Iisus, adică unei biserici locale. Oameni care aparțineau Domnului Hristos. Și aceștia, până la momentul cunoașterii Domnului, se găseau într-o stare naturală sau firească, așa cum ne găsim fiecare dintre noi. Și în primul verset care l-am citit, le aduce aminte Apostolul Pavel de această stare, morți în greșeli și în păcate, și se continuă în care trăiați odinioară. Ai zice că e un paradox. În același timp, un om mort, dar care trăiește. Aceasta este starea noastră ca oameni care ne naștem pe pământ. Pe de o parte avem viață și trăim, și ni se arată, și o să vedem în continuare, felul în care trăim, dar pe de altă parte, în relația cu Dumnezeu, suntem morți față de El. Și ceea ce ne împiedică prin nașterea naturală, ca să avem acea viață diferită de cea pe care o trăim noi și suntem obișnuiți, aici se spune că sunt greșelile și păcatele. Morți în greșeli și în păcate. Haideți, pentru a lua un exemplu plastic și la îndemână. Sunt totuși niște lucruri care nu sunt nici ușor de explicat și mai ales nu sunt ușor de înțeles. Atunci când doi oameni care trăiesc la poluri opuse în lumea aceasta nu se cunosc, nu s-au văzut niciodată la față, n-au comunicat vreodată între ei, puteți spune despre ei că se găsesc într-o relație de comuniune? Sau un om care s-a născut într-o țară în care creștinismul n-a ajuns niciodată. Niciodată Evanghelia nu a ajuns pe meleagurile acelei țări să le vorbească cineva despre Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, despre lucrurile care le-am citit noi. Și tot ce a apucat el ca și cunoștință, ca și informație, ceea ce a primit de la părinți și din societatea respectivă. Un alt sistem religios, cu totul diferit de creștinism, în care nu există noțiunea de Dumnezeu. Și să-i spui acelui om despre Dumnezeu, despre relația cu Dumnezeu. E ceva cu totul necunoscut lui. La fel ca și în cazul ateilor. Vorbește-le despre Dumnezeu, că pentru ei este ceva abstract. Ceva în care ei nu cred. Și atunci nu există o legătură între astfel de oameni și Dumnezeul cel viu și adevărat. Nu există comunicare. Nu există cunoaștere, descoperire. Cu toții suntem ca niște copilași. Începem să dobândim cunoaștere, cunoștință în cadrul familiei, în funcție de cum se pricep părinții să ne transmită acele lucruri, să ne educe pe fiecare. Și creștem și crește pe măsură ce înaintăm în vârstă și conștiența lumii înconjurătoare. Și ajungem la o anumită vârstă, nu știu, la unii 3 ani, poate la alții mai târziu, poate la alții nici nu dobândesc aceste cunoștințe în copilărie. Mult mai târziu, în adolescență sau ca tineri, când reușesc să pună mâna pe o carte sau eu știu în ce context ajung să audă despre Dumnezeu. Așa suntem fiecare dintre noi. Înaintăm în vârstă, așa cum s-a întâmplat și cu cei din Efes, când au auzit pentru prima dată Evanghelia. Și este o vârstă a înțelegerii. Nu doar a căpătării de informații. Ci o vârstă la care experimentăm revelația sau descoperirea lui Dumnezeu. Mai întâi din creație. Cred că fiecare dintre noi și-a pus la un moment dat în viață întrebări despre creație, nu? Vezi flori, vezi copaci, vezi păsări, vezi dealuri, vezi munți, vezi râuri, vezi norii cum prevarsă ploaia peste noi și atâtea alte lucruri prin care Dumnezeu se descoperă în creație. Și îți pui întrebarea, măi, dar cum? Au apărut de la sine așa? Fiecare în felul nostru căutăm. Îl căutăm pe Dumnezeu. De cele mai multe ori în mod inconștient. Nu știm. Această căutare a lui Dumnezeu stă în spatele acelor întrebări care se nasc în sufletul nostru. Și vin dintr-o stare de necunoaștere, sau cum e descris aici, de moarte. Fără să-L cunoaștem. Ne împiedică cunoașterea lui Dumnezeu păcatul, greșelile, păcatele din viața noastră. Au fost niște oameni în istoria omenirii, doar doi, care L-au văzut pe Dumnezeu cu ochii aceștia fizici care avem noi. Despre ei, până la momentul în care ochii li s-au închis, cuvintele acestea care le rostește Pavel n-ar fi fost valabile. Ei n-au cunoscut starea noastră naturală prin care ne naștem. Ei au cunoscut în cu totul alt mod păcatul decât așa cum îl cunoaștem noi. Este vorba despre Adam și Eva, cei dintâi oameni creați de Dumnezeu și nu născuți așa cum suntem noi și cum intrăm noi în lume. Și datorită călcării poruncii lui Dumnezeu, neascultării lor, tot ce s-a născut din ei, descendenții lor și până la noi, au moștenit acea înclinație de a nu asculta de Dumnezeu. Și n-au mai avut capacitatea care au avut-o ei până la momentul căderii în păcat. Adică îl vedeau cu ochii lor pe Dumnezeu. Îl percepeau într-un alt fel decât noi astăzi ajungem să-L percepem prin credință. Aveau un alt simț pe care noi nu-l avem acum. Și aici celor din Efes le aduce aminte Pavel că starea lor era raportată undeva într-o perioadă de timp trecută, față de cea în care el le scria aceste cuvinte. Odinioară trăiați, odinioară erați morți în greșeli și în păcate. Și starea aceasta descrisă de el aici spune că era o stare care reprezenta și reprezintă și astăzi mersul lumii. Oamenii de la naștere și până la momentul morții, despre care cred că nimeni nu are vreun dubiu, da? Suntem atât de familiarizați cu lucrul acesta și este atât de sigură moartea, încât nici nu contează unde te naști pe acest pământ sau ce sistem religios împărtășești, ce valori vis-a-vis de lume, să zic așa, cum te raportezi, este la fel de sigur oriunde te-ai naște. Și în orice loc te-ai duce, oamenii se nasc și mor. De la naștere și până la moarte, oamenii merg pe un drum, spune aici, al lumii. Adică experimentează păcatul și fără să ajungă la momentul cunoașterii lui Dumnezeu, oamenii se îndreaptă spre moarte. Și lucrul acesta se datorează, spune aici, Domnului puterii văzduhului. Nu este ceva explicit. Dar din alte locuri din Scriptură, acest Domn al puterii văzduhului este Satan. Diavolul. Vrăjmașul lui Dumnezeu. Și vrăjmașul nostru, al oamenilor, care caută pe căile lui și cu armatele lui de demoni căzuți, care au aceeași natură ca și a lui de răzvrătire față de Dumnezeu, să conducă lumea, prin puterea lui, spre moarte. Nu cumva să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu, la cunoașterea adevărului. Și vrea să țină lumea înrobită, înregimentată, în greșeli și în păcate, care să-i mențină în continuare într-o stare de moarte, de necunoaștere a lui Dumnezeu, și să nu fie cumva smulși de acolo. Între ei eram și noi toți odinioară, inclusiv Pavel, care adresează aceste cuvinte bisericii din Efes, credincioșilor în Hristos Iisus, se identifică și pe sine într-o vreme trecută, exact în starea în care fuseseră și ei. Eram și noi toți odinioară. Și o spun și eu, că și eu eram, până la momentul cunoașterii Domnului, în aceeași stare ca și ei. Și este descrisă starea aceasta ca fiind poftele firii noastre pământești, adică poftele naturale cu care ne naștem și pe care le experimentăm pe măsură ce creștem, cam dincolo de etapa copilăriei. Începând din adolescență, când încep să se nască în fiecare dintre noi întrebări cu privire la identitatea noastră, la transformările care au loc în corpul nostru, fie că suntem bărbați, fie că suntem femei. De acolo începe, aș zice eu, etapa în care începem să îl conștientizăm pe Dumnezeu și să ne punem întrebări fiecare în ce ne privește. Și sunt tot mai evidente poftele acestea. Aș vrea doar o listă care o regăsim aici aproape, în epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 19 la 21. O listă a acestor fapte ale firii pământești sau voia firii pământești. Și aici spune așa Apostolul Pavel unei alte comunități de credincioși din Galatia. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, în sensul că toți oamenii au cunoștință despre ele prin experiența personală și văzându-le și la alții. Se confirmă în viața altora. Și sunt acestea. Preacurvia. Câți semeni de-ai noștri nu trăiesc în acest păcat? Și cât de abominabil și condamnabil este când cineva este prins în păcatul acesta? Adică, deși ai statutul de om căsătorit, totuși te uiți după alte femei și râvnești să mergi în alte locuri. Și când un astfel de lucru este demascat, de cele mai multe ori, acolo se termină mariajul. Este ceva rușinos, pe care chiar și societatea îl condamnă. Apoi zice despre curvie. O stare în care foarte mulți semeni de ai noștri au ajuns. Să ai relații cu o persoană de sex opus în afara căsătoriei. Este ceva care este în afara voii lui Dumnezeu. Și este tot mai la modă în ziua de astăzi ca tinerii să ajungă să aibă relații sexuale înaintea căsătoriei. Dar este un lucru care nu aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Și este arătat de Scriptură ca fiind un păcat. Necurăția. Adică să-ți ignori trupul, să fii așa îngălat, să nu-ți pese, să... Desfrânarea. Deja aici e o stare care s-a instalat în viața unui om. Un mod de viață, și curvia sau prea curvia, un mod de viață. Ceva care efectiv este la vedere, te cunosc toți ca fiind un desfrânat sau o desfrânată și tu trăiești așa, bine mersi, nu mai ai niciun pic de jenă, nu-ți mai pasă de nimeni și de nimic, ăsta e stilul tău de viață. Și sunt unii care zic, dom'le, așa sunt eu, nu pot altfel. Desfrânarea. Închinarea la idoli. Adică orice altceva în afară de Dumnezeu. Poate fi un om, poate fi un obiect, la noi în țară numit icoană, alții se închină la statui, poate fi un animal, poate fi un pom din creație. Există în lumea aceasta noastră, poate că ați auzit despre panteism, oameni care consideră că în orice lucru înconjurător din natură este Dumnezeu și se închină la orice fir de iarbă sau colț de stâncă sau eu știu ce altceva, crezând că acolo e Dumnezeu. Închinarea la idoli, vrăjitoria și lista continuă. Vrăji, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, cât de vizibile sunt la noi în țară în mizeria aceasta din politică. Certuri de partide. Dar nu se referă numai la asta. Pot fi comunități care să formeze anumite partide bazate pe o ideologie sau pe crezuri sau pe orice altceva, valori ale lor, și să se rupă între ele, să dezbine. Chiar și în cadrul bisericilor. Subiectul este tratat de Apostolul Pavel într-o epistola sa către Biserica din Corint. Apăruseră astfel de lucruri. Certuri de partide. Pisme sau invidii, ucideri, crime, adică beții, îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte cum am mai spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Este doar o listă. Nu se rezumă doar la atât. Poftele firii pământești sunt mult mai multe, sau cum spune aici despre poftele firii noastre pământești, da. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre. Iată că și la nivelul gândurilor pot să fie greșeli sau păcate. Și aduc aminte doar un exemplu pe care îl spunea Domnul Iisus Hristos în viața lui pământească. Era condamnat prea curvia sau curvia, dar Domnul Iisus vine și spune că dacă doar ai privit spre o femeie și în gândul tău, în mintea ta, ai poftit-o, ai râvnit deja, ai și săvârșit păcatul. Pentru că dacă stăm să ne gândim, faptele se nasc mai întâi din gânduri. Cât de dominator a devenit astăzi păcatul acesta al pornografiei și sunt atâția tineri, băieți în general, dar chiar și fete care sunt consumatori de pornografie și care își alimentează mintea, gândurile cu lucrurile pe care le văd acolo. Mizerii care întinează, mizerii care le marchează viața, mizerii care le deformează comportamentul și gândirea și înstrăinează de Dumnezeu. Îi adâncesc și mai mult, îi înrobesc și mai mult în moarte. Și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și apar aici aceste două cuvinte. Dar Dumnezeu. Când mi-aduc aminte de felul în care Domnul mi s-a descoperit, sunt atât de sugestive aceste două cuvinte în viața mea, dar Dumnezeu. trăiam și eu exact cum am citit aici. Nu-mi păsa de Dumnezeu, aveam cunoștință de Dumnezeu, informație, dar nu mă interesa. Trăiam și eu ca și toți ceilalți, după Domnul Puterii Văzducului. Mă îndreptam spre moarte prin păcatele pe care eu le trăiam. Și erau atât de puternic impregnate în natura mea, în firea mea, încât nu mă interesa nimic altceva. Doar lucrurile acelea care îmi captau atenția, care îmi hrăneau mie firea pământească, pe acelea le căutam. Și a venit o zi în care, dar Dumnezeu, mi-a ieșit în cale. Și probabil că fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați trăit aceste cuvinte, dar Dumnezeu, într-o zi, v-a ieșit în cale, puteți să mărturisiți ca și Apostolul Pavel, despre el și despre cei din Efes. Măcar că erați morți, măcar că eram mort, măcar că Domnul Puterii Văzducului lucra cu putere în viața mea și lucra cu putere în viața dumneavoastră, a venit o zi în care Dumnezeu a zis, mă duc să mă descoper acestui tânăr sau acestei tinere sau acestei persoane. Cum a făcut-o? Mai departe spune, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Vine Dumnezeu în viața noastră dând buzna, călcând în picioare propria voință și făcând în viața noastră niște lucruri împotriva voinței noastre? Dacă ai citit doar partea aceasta, ai putea să tragi o concluzie de acest fel. Măi, stai puțin. Și chiar să te încurajeze, trăiește cum vrei, în poftele firii pământești, lasă-te condus de Domnul Puterii Văzducului, fii un fiu al neascultării, aici spune al mâniei, că o să vină și pentru tine, dar Dumnezeu. Și va face Dumnezeu ceva în viața ta într-un mod incontrolabil pentru tine. Nu, nici de cum. Răspunsul este în primul capitol, la versetul 13. Cum vine Dumnezeu la noi? Și cum a avut loc această schimbare în viața lor? Și în viața mea? Și în viața unora dintre dumneavoastră? Și ar putea să aibă loc în viața unora dintre dumneavoastră, pentru care încă acest cuvânt, cuvinte, dar Dumnezeu, încă nu sunt reale. Spune aici Apostolul Pavel, și voi, adică aceeași comunitate către care era adresată această epistolă, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci acest dar Dumnezeu este inițiativa lui Dumnezeu de a ne opri din alergarea noastră nebună spre moarte. Din a ne opri de a mai merge după Domnul Puterii Văzducului. Și vine în întâmpinarea unei nevoi necunoscute de noi, care este nevoia de mântuire, prin aducerea la cunoștință a Evangheliei. Ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. Și care este menirea Evangheliei? Este de a ne opri. De a ne vedea propria viață, de a ne conștientiza starea noastră înaintea lui Dumnezeu. Greșeli și păcate care ne despart de Dumnezeu și care ne conduc spre moarte. Și noi să fim aceia care să avem două alternative. Ce au făcut cei din Efes? Ați crezut în el. Și în urma acestei atitudini, care implică voința omului, Dumnezeu vine și face o transformare. Pecetluiește cu Duhul Sfânt persoana respectivă. Și revenind în capitolul 2, ne aduce la viață împreună cu Hristos. Acest el, din versetul care l-am citit, 13 din capitolul 1, este însuși Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Datorită învierii Lui, Dumnezeu poate face minunea ca dintr-un om mort care trăiește în păcate și nelegiuiri să aducă o viață diferită de aceasta naturală, pe care el o numește aici înviere, și să intrăm într-o relație specială, pe care nu o moștenim prin nașterea din părinți, și care se cheamă viața cea nouă, viața din Dumnezeu. Este adusă de Duhul Sfânt care pecetluiește ființa omului care crede în acest El, Hristos Iisus. Evanghelia slăvită a Harului lui Dumnezeu, Evanghelia Mântuirii, se poate rezuma în câteva cuvinte. Noi, morți față de Dumnezeu, Hristos venit pe pământ, întrupat, mort pe cruce la Golgota, purtând asupra Lui păcatele fiecăruia dintre noi, nelegiuirile fiecăruia dintre noi, rezolvă înaintea lui Dumnezeu problema aceasta, datorită căreia noi suntem despărțiți de Dumnezeu, problema păcatelor, este înviat din morți prin puterea lui Dumnezeu și acum este rândul nostru ca să fim înviați atunci când auzim despre El, dacă credem. Partea noastră este să credem, dar nu într-un mod superficial, intelectual, ci într-un mod foarte serios, foarte profund, cu ceea ce reprezintă sursa vieții acestui trup, cu ceea ce este cel mai profund în inima noastră, în corpul nostru, în trupul nostru, cu inima. Dumnezeu ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Aceasta este identitatea Sfinților lui Dumnezeu, a credincioșilor în Hristos Iisus, au cetățenie dublă. Odată o au pe cea pământească, dar au și o cetățenie a cerului. Ei, din momentul în care au crezut în Domnul Hristos, devin copii ai lui Dumnezeu, având cetățenie în împărăția lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel arată că lucrul acesta, mântuirea care se capătă prin credința în Domnul Iisus Hristos, nu ține de noi, ci este darul lui Dumnezeu. Este contrar învățăturii de bază din Biserica Ortodoxă, în care unii dintre noi poate, din care unii dintre noi poate am făcut parte, și anume că mântuirea omului credincios ortodox se dobândește prin propriile strădanii, cu cât faci mai multe fapte înaintea lui Dumnezeu, așa încât când omul se va înfățișa la judecată înaintea lui Dumnezeu, faptele bune puse pe un taler al cântarului să atârne în defavoarea nelegiuirilor și păcatelor săvârșite. Este o adevărată erezie. O astfel de învățătură nu vine de la Dumnezeu, vine de la vrăjmașul lui Dumnezeu, care dă la o parte lucrarea Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, singura modalitate prin care omul poate fi mântuit, și îl pune pe om în valoare prin ceea ce ar putea el să facă, și care caută să cumpere prin propriile strădanii bunăvoința lui Dumnezeu. Pe când aici, în versetul 4 vine și spune, Dumnezeu este bogat în îndurare. Adică această mântuire a lui Dumnezeu se datorează îndurării lui Dumnezeu. Și este atât de bogată îndurarea lui Dumnezeu, că nu există om pe fața pământului care să fi făcut atât de multe nelegiuiri și păcate și să nu poată să aibă parte de îndurarea lui Dumnezeu. Dacă acest lucru ar fi fost cu putință, n-ar fi venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ să-și dea viața. Dacă n-ar fi fost iertare pentru unul singur măcar, jertfa lui ar fi fost în zadar. Dar jertfa lui și sângele pe care și l-a vărsat în tot ce a suferit el, patimile lui și mai ales moartea pe cruce, acoperă păcatul lumii. Și orice om care vine și apelează la îndurarea lui Dumnezeu, găsește iertare. De aceea, tot aici, în Versetul 7 din primul capitol vine și ni se spune că prin sângele lui avem iertarea păcatelor. Atunci când omul păcătos își conștientizează propria stare, oriunde s-ar găsi el, oricât de multe păcate ar fi făcut, și indiferent de statutul lui social, că este președinte de țară sau că este un om simplu, când conștiința începe să se trezească și să lucreze și aude despre această veste bună a lui Dumnezeu, iertarea de păcate, prin credința în Fiul Său, orice om, cu o gândire sănătoasă, care nu este afectată cumva, găsește în aceasta soluția lui Dumnezeu. Și prin alegerea de a crede, care se întâlnește cu îndurarea lui Dumnezeu, primește, fără să știe cum, în dar mântuire. Dacă vreți, deși e greu pentru noi ca oameni să înțelegem că nu am trecut printr-o astfel de metamorfoză, avem exemplul Omizii, care trece prin etapa aceea de transformare, metamorfoza, în cocon. Și când coconul acela se deschide după un anumit timp, e hotărât de Dumnezeu și lucrul acesta, apare o altă făptură, cu totul diferită de cea care a fost până atunci. Un fluture. Un fluture care cunoaște o altfel de viață. Și probabil, zic eu, nu știu, n-avem cum să intrăm în conștiința unui fluture, să vedem dacă fluturul acela poate să-și aducă aminte de ceva despre starea de când era omidă. Probabil că e ceva comparabil cu viața intrauterină și apoi cu viața pe care o trăim noi acum. Niciunul dintre noi nu poate să spună nimic despre viața intrauterină. Nu eram formați la nivelul înțelegerii și cunoașterii de acum, nu putem spune nimic despre perioada respectivă. Cam așa stau lucrurile în ce privește metamorfoza, transformarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu în noi, care aduce o viață nouă, o stare și o identitate nouă înaintea lui Dumnezeu, fără a șterge din conștiința noastră lucrurile din trecut. Și bine face Dumnezeu. Pentru ca să putem oricând, aducându-ne aminte despre cum trăiam odinioară, despre Domnul Puterii Văzduhului, despre greșelile și păcatele în care trăiam, să apreciem îndurarea lui Dumnezeu. Să vedem cât de bogat este acest har al lui Dumnezeu. Nemărginit de bogat. Oferă iertare în dar oricărui păcătos. Darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Poate că între noi astăzi este cineva care de multă vreme se trudește să facă ceva pentru Dumnezeu și se cheltuie și aleargă. Probabil că am auzit și noi, sau poate chiar am cunoscut oameni care au mers pe la tot felul de mănăstiri, schituri, biserici, au făcut tot felul de rânduieli. Unii au poate genunchii zdrobiți de cât au mers în genunchi. Coatele la fel. S-au neglijat pe sine, familiile lor, ca să capete cumva bunăvoința, îndurarea lui Dumnezeu. Și n-au reușit. Pentru că nu în felul acesta se dobândește. Este un har, adică este ceva nemeritat și este un dar de la Dumnezeu. Este momentul cel mai potrivit. Atunci când îți conștientizezi starea, atunci când ești conștient în același timp de Evanghelia lui Dumnezeu, iertarea pe care o poți dobândi crezând în El, să te izolezi de toți ceilalți oameni, să nu-ți mai pese de părerile lor, să te intereseze propria stare, nevoia ta după Dumnezeu, nevoia ta după pace, nevoia ta după împăcarea cu Dumnezeu, nevoia ta după iertare, să știi că ai o conștiință liniștită din pricina atâtor păcate care te apasă și te acuză mereu. Coboară în tine însuți și faci asta alegere care au făcut-o cei din Efes, care am făcut-o și eu. Crede pentru a fi salvat. Ancorează-te cu întreaga ta ființă în jertfa Mântuitorului și abandonează-te în brațele Lui. deschide această tainică încăpere a trupului, inima. Deschide-o pentru El. Alege-L pe El și urmează-L pe El. Amin.